Iako je teško iskritikovan od strane neoliberalizma i nekonzervativizma, koncept države dadilje nastavlja da progoni kapitalistički realizam. Avet velike vlade ima ključnu, libidinalnu funkciju za kapitalistički realizam. Tu je upravo da bi bila okrivljena za svoj neuspeh da preuzme ulogu centralizujuće moći, a bes koji joj je upućen nalik je srdžbi Tomasa Hardija, kojom je navodno pljunuo Boga zato što ovaj nije postojao. Kao i toliko puta do sada, zapazio je James Meek u časopisu London Review of Books, u svom tekstu o privatizaciji vode u Britaniji, vlade konzervativaca i laburista su otkrile da kada daju moći privatnim kompanijama i te privatne kompanije zabrljaju, glasači krive vladu što je predala moć umjesto kompanije zato što je zloupotrebljavaju. Meek je posjećivao Tewkesbury, jedan od britanskih gradića koji je bio žrtva ozbiljnih poplava 2007. godinu dana posle katastrofe. Na prvi pogled, poplave i posljedični neuspeh službi bili su krivica privatizovanih kompanija koje se bave vodom i građevinskih preduzimača, ali Meek je otkrio da većina lokalnih stanovnika nije tako mislila. U Tewkesbury-u, napisao je Meek, uopšte govoreći ima više odbojnosti prema vladi, lokalnoj vlasti i Agenciji za očuvanje životne sredine, Environment Agency, zato što nisu spriječili preduzimače, nego što je ima prema preduzimačima zato što su te kuće sagradili ili kupcima zato što su ih kupili. Kada osiguravajuća društva povise svoje premije, više krivice se svaljuje na vladu zato što nije dovoljno potrošila na zaštitu od poplava, nego na osiguravajuća društva zato što su uvećali premije ili na ljude koji su odabrali da žive u dolini podložnoj poplavama, ali koji ne žele da zbog toga dodatno plaćaju. Ovaj sindrom je ponovljen na mnogo višem nivou sa katastrofom druge vrste, bankarskom krizom 2008. godine. Fokus medija bio je na neumerenostima pojedinih bankara i na tome kako su vlade podnosile krizu, a ne na sistemskim uzrocima krize. Ni za trenutak ne želim da poštedim nove laburiste zbog njihove uloge u takvim katastrofama, ali moram priznati da je fokusiranje na vladu kao i fokusiranje na amoralne pojedince čin defleksije. Stavljanje impotentne vlade u poziciju žrtvenog jarca koji trči naokolo kako bi sredio nered koji za sobom ostavljaju prijatelji iz biznisa dolazi iz loših namera, iz stalnog neprijateljstva prema državi dadilji, koja uprkos tome ide niz dlaku odbijanju da se prihvate posljedice potiskivanja koncepta vladavine u globalnom kapitalizmu. Možda znak da je na nivou političkog nesvesnog nemoguće prihvatiti da nema sve prisutnih kontrolora, da su najbliže što danas imamo vladajućim moćima samo nebulozni, neobjašnjivi interesi koji sprovode korporativnu neodgovornost. Možda je to slučaj fetišističkog poricanja. Mi savršeno dobro znamo da vlada ne vuče konce, ali bez obzira na to. Poricanje se delimično dešava zato što je bezcentričnost globalnog kapitalizma radikalno nezamisliva. Iako su ljudi sada interpelirani kao potrošači, i dok je, kao što su istakli Wendy Brown i drugi, sama vlada predstavljena kao svojevrsna roba ili usluga, oni i dalje ne mogu, a da ne misle o sebi kao da su građani. Najbliže što će se većina nas približiti iskustvu bezcentričnosti kapitalizma je susret sa pozivnim centrom. Kao potrošač u kasnom kapitalizmu sve više postojite u dve zasebne stvarnosti. U onoj u kojoj se usluge pružaju bez trzaja i jednoj sasvim drugoj, sluđenom kafkijanskom lavirintu pozivnih centara, svetu bez pamćenja, gde se uzrok i posljedica uvezuju na misteriozne, nezamislive načine, gde je čudo da se išta ikada dešava i gde gubite nadu da ćete se ikada vratiti na drugu stranu na kojoj se čini da stvari glatko funkcionišu. Šta može poslužiti kao bolji primjer neuspeha neoliberalnog sveta da ispuni očekivanja sopstvenog PR-a nego pozivni centar? Čak i da je tako, univerzalnost loših iskustava sa pozivnim centrima ni na koji način ne remeti operativnu pretpostavku da je kapitalizam suštinski efikasan, kao da problemi sa pozivnim centrima nisu sistemske posljedice logike kapitala, što znači da su organizacije toliko fiksirane na ostvarivanje profita da vam zapravo ništa ni ne prodaju. Iskustvo pozivnog centra destiluje političku fenomenologiju kasnog kapitalizma. Dosada i frustracija koja naglašava veselo uštimovani PR, ponavljanje istih mučnih detalja mnogo puta nedovoljno obučenim i loše informisanim operativcima, rastući bes koji mora ostati impotentan jer ne može da ima legitiman objekat, budući da, kako vrlo brzo postaje jasno onome koji zove, ne postoji niko ko zna i niko ko bi mogao da uradi nešto čak i kada bi hteli. Bes može biti samo pitanje iskaljivanja. To je agresija u vakuumu usmerena ka nekome ko je također žrtva sistema, ali sa kojim nema mogućnost zajedništva. Kao što bes nema svoj pravi objekat, neće imati ni efekat. U ovom iskustvu sistema koji ne reaguje, koji je impersonalan, bezcentričan, abstraktan i fragmentiran, najbliže ste moguće sukobu sa veštačkom glupošću samog kapitala. Užas koji izazivaju pozivni centri još jedan je primjer koliko je Kafka pogrešno shvaćen kao pisac koji piše samo o totalitarizmu. Decentralizowana birokratija tržišnog staljinizma mnogo je kafkijanskija od one u kojoj postoji centralni autoritet. Pročitajte, na primjer, sumornu farsu kao ovog susreta sa telefonskim sistemom u zamku i teško je ne videti ga kao jezivo proročanstvo iskustva pozivnog centra. Ne postoji nikakva stvarna telefonska veza sa zamkom, nikakva centrala koja sprovodi naše pozive. Kad odavde telefonom pozovete nekog u zamku, onda zvoni na svim aparatima u najnižem odeljenju ili, bolje rečeno, zvonilo bi kad ne bi gotovo kod svih aparata zvonce bilo isključeno, kao što ja to tačno znam. Istina, tu i tamo neki premoreni činovnik osjeti potrebu da se malo razonodi, naročito uveče i noću, i uključi zvono. Tada mi dobijemo odgovor, ali odgovor koji je samo šala. To je naravno sasvim razumljivo. Ko sme da prisvoji sebi pravo da zbog svojih sitnih briga zvoni usred najvažnijih poslova koji se obavljaju pomamnom brzinom? Ja također ne razumem kako neko sa strane može da veruje kad, na primjer, zove telefonom Sordinija, da je to baš Sordini koji mu odgovara. Odgovor koji daje K anticipira u nezverenu frustraciju pojedinca u lavirintu pozivnog centra. Iako mnogi razgovori sa operaterima pozivnih centara deluju dadaistički besmisleni, ne mogu se tretirati kao takvi, ne mogu se odbaciti kao da nemaju nikakav značaj. Ja svakako na to nisam tako gledao, reče K. Te pojedinosti nisam znao. Međutim, u te telefonske razgovore nisam mnogo verovao i uvek mi je bilo jasno da stvarnu važnost ima ono što se u samom zamku dozna ili postigne. Ne, reče delovođa, hvatajući se za jednu reč. Stvarnu važnost nesumnjivo imaju ovi telefonski razgovori, kako i ne bi. Kako može biti bez važnosti obaveštenje koje daje jedan činovnik iz zamka? Kafkina vrhunska genijalnost je u tome što je istražio negativnu ateologiju koju sa sobom nosi kapital. Centar nedostaje, ali mi ne možemo da prestanemo da ga tražimo ili da ga postavljamo. Ne radi se o tome da ničega nema, stvar je u tome da ono što jeste tamo nije sposobno da upotrebi odgovornost. Ovaj problem je adresiran iz drugog ugla u članku Campbella Jonesa pod nazivom Subjekt koji bi trebalo da reciklira. Postavljajući pitanje ko je subjekat koji bi trebalo da reciklira, Jones denaturalizuje imperativ koji danas tako često uzimamo zdravo za gotovo, a opirati mu se deluje nerazumno ili čak neetički. Svi bi trebalo da recikliraju. Niko, kakva god da ima politička ubeđenja, ne bi trebalo da odoli ovom nalogu. Zahtev da recikliramo je upravo postavljen kao pred- ili postideološki imperativ. Drugim rečima, pozicioniran je upravo u prostoru u kojem ideologija uvek radi svoj posao. Ali subjekt koji bi trebalo da reciklira, govorio je Jones, pretpostavljao je strukturu koja ne bi trebalo da reciklira. Postavljajući recikliranje kao odgovornost svih, struktura podugovara svoju odgovornost potrošačima dok se sama povlači u nevidljivost. Sada, kada privlačnost individualne etičke odgovornosti nikad nije bila sve prisutnija, Judith Butler u svojoj knjizi Okviri rata koristi termin responsibilizacija. Kako bi referisala na ovaj fenomen, trebalo bi igrati na kartu strukture u svom najtotalitarnijem obliku. Umjesto reći da je svako, to jest svaki pojedinac, odgovoran za klimatske promjene, da svi moramo da damo svoj doprinos, bilo bi bolje reći da niko nije odgovoran i da je upravo u tome problem. Uzrok ekokatastrofe je impersonalna struktura koja, iako je u stanju da proizvede sve vrste posljedica, upravo nije subjekt koji je u stanju da primeni odgovornost. Traženi subjekt, kolektivni subjekt, ne postoji, pa ipak kriza, kao i sve druge globalne krize sa kojima se sada suočavamo, zahteva da bude konstruisana. Ipak, privlačnost etičke neposrednosti koja je na delu u britanskoj političkoj kulturi u najmanju ruku od 1985. godine, kada je saglasna sentimentalnost Live Aid-a zamenjena antagonizmom štrajka rudara, zauvek odlaže pojavu takvog subjekta. Sličnim problemima bavi se rad Armina Beverungena o filmu Ubice i svedoci Alana Pakule iz 1974. godine, koji za ovaj film kaže da nam predstavlja svojevrsni dijagram načina na koji određeni model poslovne etike krene po zlu. Problem je u tome što model lične odgovornosti koji pretpostavlja većina verzija etike nema puno uticaja na ponašanje kapitala ili korporaciju. Ubice i svedoci je, u jednom smislu, film metateorije zavere. Film ne samo o zaverama, već o impotenciji svih pokušaja da one budu razotkrivene ili, mnogo gore od toga, o načinima na koje određene vrste istraga hrane same zavere koje bi trebalo da razotkriju. Nije stvar samo u tome da je liku koga igra Warren Beatty namešten zločin koji istražuje, pri čemu je on pedantno eliminisan, a njegova istraga podrivena jednim trzajem obarača korporativnog plaćenog ubice. Stvar je u tome, kao što je Jameson primetio u komentaru na ovaj film u svojoj knjizi Geopolitička estetika, da ga sama njegova istrajnost, kvazi sociopatski individualizam, čine izrazito podesnim za nameštaljku. Zastrašujući trenutak, klimaks filma Ubice i svedoci, kada se silueta Bitijevog anonimnog atentatora pojavljuje nasuprot bolno-belog prostora, iz ove perspektive se rimuje sa otvorenim vratima na kraju jednog drugog filma, Trumanovog showa Petera Weira. Ali dok vrata koja se na horizontu otvaraju ka crnom prostoru na kraju Weirovog filma označavaju prelom u univerzumu potpunog determinizma, ništavilo od kojeg zavisi egzistencijalistička sloboda, u Ubicama i svedocima posljednja otvorena vrata otvaraju se ka svetu konspirativno organizovanom i kontrolisanom sve dokle oči mogu da vide. Ova anonimna figura na vratima sa puškom u rukama najbliže je do čega ćemo doći u sagledavanju zavere same po sebi. Zavera u Ubicama i svedocima nikada ne razotkriva išta o sebi. Nikada nije fokusirana na jednog zloćudnog pojedinca. Iako pretpostavljamo da korporativni interesi i zaverenički motivi u Ubicama i svedocima nikada nisu artikulisani, možda čak ni onima ili od strane onih koji su zapravo u nju umešani. Ko zna šta korporacija Parallax zapravo želi? I sama se nalazi u paralaksi između politike i ekonomije. Ona je komercijalna maska za političke interese ili je čitava mašinerija vlade samo njena kulisa. Nije jasno da li korporacija zaista postoji, šta više, nije jasno da li je njen cilj da se pretvara da ne postoji ili da postoji. Svakako da postoje zavere u kapitalizmu, ali problem je u tome što su one moguće zbog dubljih struktura koje im dozvoljavaju da funkcionišu. Da li neko zaista misli, na primjer, da bi se stvari poboljšale ako bi celu menadžersku i bankarsku klasu zamenili sa potpuno novim setom boljih ljudi? Upravo suprotno, svakako je jasno da poroke izaziva sama struktura i da će se poroci reprodukovati sve dok struktura ostaje netaknuta. Snaga Pakulinog filma upravo je u tome što priziva senovitu, bezcentričnu impersonalnost koja je prava odlika korporativnih zavera. Kao što Jameson opaža, ono što Pakula tako dobro prikazuje u Ubicama i svedocima je posebna vrsta korporativnog afektivnog tonaliteta. Za aktere zavere, sorge, briga, je pitanje nasmejanog samopouzdanja, a zabrinutost nije lična, već korporativna briga za vitalnost mreže ili institucije, neuhvatljiva distrakcija ili nemarnost koja okupira odsutni prostor same kolektivne organizacije bez strapavih nagađanja koja crpe energije žrtava. Ovi ljudi znaju i zato su u stanju da investiraju svoje prisustvo kao likovi u napetoj, ali samodovoljnoj pažnji čiji je centar gravitacije drugde, uzbuđena namernost koja je istovremeno nezainteresovanost. Pa ipak ovo je sasvim druga vrsta brige, jednako depersonalizovana koja sa sobom nosi svoju specifičnu anksioznost kao da to čini nesvesno i korporativno, bez posljedica za pojedinačne negativce. Koliko ta fraza ima smisla baš sada, nakon smrti Žana Šarla de Menzesa i Iana Tomlinsona, kao i nakon bankarskog fijaska? A ono što Jameson ovdje opisuje je mučiteljska čaura korporativne strukture koja umrtvljuje dok štiti, koja ispražnjava, uklanja menadžera, jemči da će njihova pažnja uvek biti izmeštena, garantuje da oni ne mogu da slušaju. Obmana mnogih koji sa velikim nadama uđu u menadžment upravo je ta da oni, pojedinci, mogu promijeniti stvari, da neće ponoviti ono što su njihovi menadžeri radili, da će ovoga puta biti drugačije. Ali pratite nekoga dok ulazi u menadžment i obično neće proći mnogo vremena pre nego što sivo okamenjivanje moći počne da ih obuzima. Upravo ovdje je struktura opipljiva. Možete praktično vidjeti kako obuzima ljude. Možete čuti njene umrtvljene, umrtvljujuće sudove kako govore kroz njih. Iz tog razloga pogrešno je žuriti sa nametanjem pojedinačne etičke odgovornosti koju korporativna struktura izbegava. To je izazov etičkog koji, kao što je Žižek tvrdio, kapitalistički sistem koristi kako bi se zaštitio u zanosu kreditne krize. Krivica će biti svaljena na navodno patološke pojedince, one koji zloupotrebljavaju sistem pre nego na sam sistem. Ali ovo izbjegavanje zapravo je dvostepena procedura. S obzirom na to da će struktura često biti prizivana, bilo implicitno ili otvoreno, upravo u tački u kojoj se javlja mogućnost da pojedinci koji pripadaju korporativnoj strukturi budu kažnjeni. U ovom trenutku iznenada uzroci zloupotreba i svireposti su toliko sistemski, tako difuzni, da se nijedan pojedinac ne može smatrati odgovornim. Upravo to se desilo sa fudbalskom katastrofom na stadionu Hillsborough, farsom oko Jean-Charlesa de Menzesa i u toliko drugih slučajeva. Ali ovaj ćorsokak, da se samo pojedinci mogu smatrati etički odgovornim za postupke, dok je uzrok tih zloupotreba i grešaka korporativni, sistemski, nije samo prikrivanje. On precizno ukazuje na to šta nedostaje u kapitalizmu. Koje instance su sposobne da regulišu i kontrolišu impersonalne strukture? Kako je moguće kazniti korporativnu strukturu? Da, korporacije zakonski mogu biti tretirane kao pojedinci, ali problem je u tome što korporacije, iako svakako jesu entiteti, nisu nalik pojedinačnim ljudima i bilo kakva analogija između kažnjavanja korporacija i kažnjavanja pojedinaca, zato će neizbežno biti slaba. Korporacije ne predstavljaju ni agense sa dubljih nivoa koji stoje iza svega i one su ograničene izražajima krajnjeg uzroka koji nije subjekt kapitala.